Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Raste broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Trenutno je 408 osoba zaraženo ovim virusom u BiH, 17 je izliječenih, a 12 osoba je umrlo. U Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 7 osoba, čime se ukupan broj umrlih popeo na 23. Ukupan broj oboljelih od COVID-19 u Srbiji je 900 osoba. U Crnoj Gori zabilježeno 14 novih slučajeva koronavirusa, saopšteno je jutros iz Instituta za javno zdravlje. Od početka pandemije u Crnoj Gori je oboljelo 105 osoba. Na Kosovu je 111 osoba testirano pozitivnim na koronavirus. Ukupan broj oboljelih u Hrvatskoj je 867 osoba. Nema novih žrtava, pa je broj umrlih od koronavirusa u Hrvatskoj već 48 sati isti, ukupno 6. Također nastavlja se trend porasta broja izliječenih, odnosno ukupan broj ozdravljenih iznosi 67. U Sjevernoj Makedoniji su umrle još 2 oboljele osobe od koronavirusa, pa je ukupan broj umrlih od te zaraze porastao na 9. Broj umrlih u jednom danu od COVID-19 u Španiji danas je ponovo porastao. Umrlo je 849 osoba, što je najveći broj od početka pandemije u ovoj državi. Španija je druga iza Italije po broju preminulih osoba. U Kini je 92% ljudi oboljelih od koronavirusa ozdravilo, pri čemu se taj broj povećava posljednjih sedmica, izjavio je glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević. No Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je danas da je, iako je pažnja preusmjerena na epicentre u Zapadnoj Europi i Sjevernoj Americi, pandemija koronavirusa daleko od kraja u Aziji i Tihom okeanu. Pozivajući vlade na svim nivoima u regionu da ostanu angažovane u naporima u borbi protiv virusa, regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Zapadni Pacifik rekao je da će ta bitka biti dugoročna i da je neophodno da svaka zemlja nastavi da reaguje u skladu sa lokalnom situacijom. U svijetu je 31. marta prema podacima američkog Johns Hopkins univerziteta broj oboljelih od koronavirusa premašio 780.000, broj umrlih je preko 37.000, a broj izliječenih više od 166.000.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije možete čuti. Lejla Šišić, jedna od 20 BH studenata na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Državama, koji ne znaju šta će biti sa njima kada im u maju istekne smještaj na univerzitetima.
Nismo sigurni šta će se desiti poslije, dakle situacija je zaista neizvjesna i nalazimo se u jako nezahvalnoj poziciji.
Mladen iz Banja Luke radio je kao konobar do stupanja na snagu zabrane rada ugostiteljskih objekata. Ugovor koji mu ističe danas neće biti produžen. Kako će preživjeti u podstanarskom stanu sa svojom porodicom?
Trenutno imam nekih zaliha koji smo kupili, pa i nešto novca, pa tako da guram. Ne znam, tražit ću pomoć od svojih inostranstva, jedine je to način, porodično, između sebe, ne znam kako drugačije.
Sjeverna Makedonija je jučer postala 30. članica NATO saveza. Za Radio Slobodna Evropa govori i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
This is a great day, a historic day for North Macedonia.
Ovo je sjajan istorijski dan za Severnu Makedoniju, za Zapadni Balkan, kao i za sve saveznike NATO. Severna Makedonija je postala član najuspešnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir, štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mjere zabrane rada radi sprječavanja širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini već utiču na poslove. Neizvjesno je da li će biti plata, te da li će doći do masovnih otpuštanja radnika, a mjerama koje poduzimaju nadležni u zemlji nisu zadovoljni ni radnici ni poslodavci. Detaljnije Gojko Veselinović.
Mladen iz Banja Luke do 18. marta radio je kao konobar u jednom ugostiteljskom lokalu. Od kada je stupila na snagu zabrana rada svih ugostiteljskih objekata, on ne radi, a ugovor o radu koji mu ističe 31. marta neće mu biti produžen. Živi sa majkom i očuhom koji također ne rade, pa je u strahu kako će izmiriti režije jer žive kao podstanari.
Trenutno imam nekih zaliha koji smo kupili pa i nešto novca. Tako da guram. Ne znam, tražići pomoć od svojih iz inostranstva. Jedine je to način, porodično, između sebe. Ne znam kako drugačije. To što treba leći platiti, to ćemo ostati za kiriju.
U sličnoj situaciji je i Banja Lučanin Miloš Kuprešanin, koji je diplomirani gastronom i radi kao profesionalni kuvar. Da bi olakšao nastalu situaciju, kaže da se obraćao banci za prolongiranje otplate rate kredita.
Ja sam danas otišao u banku, majka moja prima penziju, da kažem možete prolongirati mjesec, dva, tri, dio rate i glavnice. Pa kad znate, ništa mi nismo dobili, mi ništa ne znamo, penzije će biti redovne, napišite vi zahtjev upravi pa predajte pa ćemo mi razmotiti, pa ćemo mi vama javiti. Nije to neka cifra, ali sad može pomoći jer ja ne radim. Znači ta penzija je sav izvor mojih prihoda. I koliko je takvih?
Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika u ugostiteljstvu i turizmu Republike Srpske, kaže da u ovoj branši razumiju mjere koje su donesene radi sprečavanja širenja virusa korona, ali isto tako ističe da je ova branša i najviše pogođena zabranom rada. Primjera radi, priča kako samo u Banja Luci ima oko 1000 ugostiteljskih objekata sa preko 6000 radnika, a na to ističe dolazi još duplo više onih izvezanih djelatnosti i članova njihovih porodica koji žive od toga. Procjenjuje da u BiH ima oko 50.000 radnika u ugostiteljstvu i turizmu koji su direktno pogođeni zabranom rada. Zato kaže neophodne su hitne mjere vlasti na svim nivoima, jer ako se ovakvo stanje nastavi, kaže doći će do velikih socijalnih problema.
Šta će se desiti ukoliko ovo potraje i u maju i ukoliko 50.000 ljudi ne bude dobijalo svoj novac da preživi? Znači, ja sad više ne pričamo ništa drugo nego da preživi. Šta ćemo dobiti onda? Dobit ćemo, nažalost, socijalni problem koji, ja ne znam, evo nešto prošlo u vijestima, država se zadužuje. Pa lako je državi da se zaduži, ali zbog čega se zadužuje? Da isplate sebi platu, a ne da pomogne realnom sektoru privredi. Jeli? Opet kažem, znate i sami da realni sektor ovdje u Bosni i Hercegovini radi i on puni budžete i ovi dobivaju plate od nas.
Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restorantera Bosne i Hercegovine, kaže da vlasti stidljivo pokušavaju da prebace odgovornost na poslodavce, ali za razliku od njih ne nude konkretne mjere.
Da bar obaveze doprinosa iz sličnih dohodaka, pa parafiskalne namete koje kakve takse evo da nas oslobode, poslovne prostore koji su u državnom vlasništvu, bar da država se odrekne te kirije za vrijeme ove krize. U svakom slučaju trebalo bi se iznaći mogućnost kako da se pomogne poslodavcima jednostavno da prežive.
Dok se čekaju konkretni potezi vlasti na svim nivoima u BiH kako bi ublažili posljedice mjera koje su neophodne u svrhu borbe protiv koronavirusa, privrednici se snalaze na razne načine. Tako je Irman Đanić, ugostitelj iz Banja Luke, dogovorio sa bankom da mu odloži plaćanje kreditnih obaveza na nekoliko mjeseci, te podigao novi kredit od 10.000 evra da bi mogao isplaćivati plate radnicima ukoliko kriza potraje.
Moram razmišljati o svojim radnicima. Nemaju oni primanja, trebaju platiti kirije, treba svašta nešto. Drugo 20.000. Čuvat za njih ako ovo potraje 2-3 mjeseca, onda još znaš da imamo za plate pune. Kako bude meni, bit će i njima. Tako da ne trpi niko ništa. Nemaju oni bakšiša, nemaju ničega.
Tačan broj ljudi koji su od početka pandemije virusa korona i uvođenja vanrednih mjera ostali bez posla u BiH još uvijek nije poznat. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Lejla Šišić, Mostarka koja studira na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Državama, kaže za radio Slobodna Evropa da je najveći problem BiH studenata u Americi neizvjesnost, gdje će nakon završetka semestra početkom maja, kada više ne budu imali obezbjeđen smještaj na univerzitetu, briga je i ostalih 20 studenata koji sa Lejlom studiraju u Oklahomi. Tražili su pomoć od Bosansko-Hercegovačke ambasade u Sjedinjenim Državama, nisu je dobili, a resorna ministarstva obrazovanja jednokratnu novčanu pomoć obezbijedit će samo za studente koji su na razmjeni. Slušamo Mariju Arnautović.
Leila Šišić u Oklahoma studira 5 godina i završna je godina magistarskog studija mašinskog inženjeringa. Ona je jedna od 20 bosansko-hercegovačkih studenata koji studiraju u Oklahoma, a koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu da se vrate kući. Da im se osigura bilo kakva pomoć, trenutno radi Western Balkans Alumni Association, koja okuplja bosansko-hercegovačke studente koji su veći dio studija proveli u inostranstvu.
Neki naši prijatelji sa drugih fakulteta u Americi su uspjeli kontaktirati ambasadu Bosne i Hercegovine u Americi i američku ambasadu BiH. Htjeli smo da vidimo da li nam mogu osigurati povratak kući, pošto smo vidjeli da razne ambasade osiguravaju neke charter letove da bi mogli pomoći svojim građanima da se vrate u svoje države. Nažalost, naišli smo na negativan odgovor, su da nisu mogućnosti da nam pomognu i savjetovali su nas da za sada ostanemo tu gdje jesmo, da se pridržavamo svih mjera predostrožnosti.
Samir Beharić, član upravnog odbora Western Balkans Alumni Association, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni jedna institucija u Bosni i Hercegovini nema tačan podatak o broju bosansko-hercegovačkih studenata van granica zemlje. Organizaciji čiji je član, do sada se javilo skoro 500 studenata koji studiraju u inostranstvu. Podaci će biti proslijeđeni nadležnim ministarstvima obrazovanja u Federaciji Republici Srpskoj. Leila kaže da je najveći problem za studente u Americi šta nakon početka maja, kraja akademske godine, kada univerzitet prestaje sa radom.
Nismo sigurni šta će se desiti poslije, dakle situacija je zaista neizvjesna i nalazimo se u jako nezahvalnoj poziciji. U slučaju da fakultet nije u mogućnosti da nam svima i dalje omogući smještaj dok cijela epidemija traje, dok studenti nisu u mogućnosti da napuste fakultet i državu, mi bismo onda morali financijski sami da snosimo troškove stanovanja i to bi predstavljao jedan veliki ogromni trošak za sve studente, pogotovo studente koje dolaze iz BiH.
Western Balkans Alumni Association pokušava da prikupi podatke kako bi svi bosansko-hercegovački studenti u inostranstvu ostvarili jednaku pomoć. Podsjećaju da se odluke entitetskih ministarstava obrazovanja o isplati jednokratne pomoći odnose samo na studente koji su trenutno na razmjeni. Leila Šišić objašnjava da je internacionalnim studentima koji su u Oklahoma, a koji nisu u mogućnosti da napuste državu, univerzitet trenutno osigurao smještaj. Nastava se održava online, a uprava univerziteta se trudi da suzbije širenje virusa, ali i panike.
Ohrabruju sve studente ako su u mogućnosti da ne napuštaju svoje studentske domove ili apartmane, da obavljaju samo neophodne stvari kao što su na primjer kupovanje namirnica u prodavnicama. Dakle, oficijalno nisu svi u karanteni, ali ne preporučuje se neko naknadno šetanje po kampusu ili po gradu.
Čak i da dobiju novčanu pomoć, studenti iz Sjedinjenih Američkih Država trenutno ne mogu doći u Bosnu i Hercegovinu, jer su svi međunarodni letovi otkazani.
Između svega toga, mislim da je jedna naša najveća briga stanje naših kod kuće, stanje naše porodice. Zaista se brinemo za njih jer smo daleko, posebno studenti koji imaju članove porodice koji su u rizičnim grupama, tako da svi članovi naše porodice se trude nekako da nam pomognu, ali vjerujem da nisam u krivu ako kažem da bi svima nama najlakše bilo ako znamo da su oni dobro i da se dovoljno brinu o sebi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Banke u Srbiji zaključno sa današnjim danom počinju da primjenjuju odluku Narodne banke Srbije o zastoju u otplati kredita tokom najmanje 3 mjeseca vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa. Iako je u saopštenjima Narodne banke navedeno da moratorijum ne stvara nikakve dodatne troškove za klijenta, na primjeru primjene moratorijuma na kredit na sajtu Narodne banke može se vidjeti da nakon moratorijuma korisnik kredita plaća višu ratu nego ranije, uz duži period otplate. Iz Beograda Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Saška Bogosavljević iz Novog Sada isplaćuje svoj keš kredit već nekoliko meseci i uskoro i se bliži kraj otplate. Kako navodi za Radio Slobodna Evropa, razmišljala je o mogućnosti da li da tokom 3 meseca vanrednog stanja prihvati ponudu banke da stopira isplatu rata kredita, odnosno moratorijum.
Ja sam sela pa razmišljala da li hoću ili neću taj moratorijum i na kraju je ipak prevagnulo da ne želim iz nekih jednostavnih razloga. Prvo, što mi je za sada posao siguran, bar ja tako mislim i verujem. Kao što sam mislila i verovala u onom momentu kad sam uzimala kredit, ostalo mi je zapravo još 2-3 meseca vraćanja kredita.
Narodna banka Srbije je 17. marta objavila da su tog dana usvojene odluke kojima se propisuje zastoj u otplati kreditnih obaveza. Prema objašnjenju Narodne banke, moratorijum je potpisan za sve dužnike koji to žele, fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva, a podrazumeva da dužnik neće biti u obavezi da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita, odnosno leasinga, najmanje 90 dana. Postoji više modela otplate kredita uz primjenu moratorijuma, a osnovni model je da se rate kredita iz perioda zastoja dodaju na kraj otplatnog perioda. Iz Narodne banke navode da ovaj model ne stvara nikakve dodatne troškove za klijenta i neznatno uvećava ratu kredita. Međutim, Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja potrošača Efektiva, smatra da građanima nije objašnjeno da će po ovom modelu tokom perioda moratorijuma banke obračunavati redovnu kamatu i da će ih to nakon moratorijuma koštati više. On tvrdi da na ovaj način dužnik plaća 2 puta redovnu kamatu banci i da to povećava ukupnu cenu kredita.
Predstavlja se nešto kao olakšica, a zapravo do neke možda i jeste olakšica, ali se ne kaže da ona košta. Ako vi sad nekome poskupite kredit, recimo za 500 eura, neko ima još 200 rata da plati i, na primjer, uvećat će mu se po 3 eura, to je 600 eura mu se uvećava kredit. Kako ćete vi njemu da kažete da tih 600 eura dodatnih koje on mora da plati više, da mu to nije trošak, on to mora da izvadi iz džepa i da plati?
Narodna banka je na primjeru gotovinskog kredita od 500.000 dinara prikazala kako će izgledati otplata i koliko će iznositi rate kredita nakon perioda zastoja. Na ovom primjeru može se vidjeti da je nakon primjene moratorijuma period otplate kredita duži, umjesto 84 mjeseca, 87 mjeseci, a rata kredita je također viša. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Hrvatske je danas struci i akademskoj zajednici predstavila nacrt posebnog zakona kojim će se urediti obnova Zagreba nakon zemljotresa 22. marta. Pregledana je tek petina od gotovo 30.000 objekata na kojima je prijavljena šteta i već sada se zna da će bar 500 kuća morati biti srušeno. Pripremio Enis Zebić.
Vlada je promptno reagirala na katastrofalne posljedice potresa u Zagrebu prošle nedjelje, koji je odnio jedan mladi život, ali je oštetio po prvim procjenama gotovo 30.000 objekata, od kojih će na pregledanih 20% trebati rušiti bar 500. Potpredsjednik vlade, ministar graditeljstva Predrag Štromar, predstavio utorak stručnjacima prijedlog posebnog zakona koji bi uređivao obnovu Zagreba, u koji su uključene iskustva poratne obnove, obnove Gunje stradale u poplavi u svibnju 2014. i srodna iskustva.
Prvenstveno je to da bi svima onima koji imaju obiteljske kuće, a koje treba srušiti, da se njima osigura zamjenska nekretnina, da se osigura krov nad glavom.
Dakle, vlasnicima obiteljskih kuća bi se izgradio novi objekt, ovisno o broju članova domaćinstva, ili bi im se isplatio određeni iznos novca. Druga kategorija su javne zgrade, škole, vrtići, bolnice, muzeji i drugo, i to će država u cjelini pokriti. Treća kategorija su više stambene zgrade, od kojih nijedna nije za sada proglašena kategorijom za rušenje, nego su u raznim stadijima oštećenosti. Tu će država sudjelovati u troškovima obnove do razine robau, dok će vlasnici sami popravljati manje pukotine, stavljati pločice i plaćati soboslikarske radove. Vladina je briga osigurati statiku i krovove, najavljuje Štromar.
Da se njima osigura bolju statiku, kvalitetnu stabilnost tih zgrada, da mogu izdržati jače potrese nego što je bio ovaj sadašnji. Znamo još jedan problem, a to je da se one vrlo brzo mogu i rušiti iako neće biti sanirano krovište, i o tome smo razgovarali kako tu građanima pomoći. Pomoć ćemo.
Obnova će se raditi sredstvima države i grada Zagreba, tražit će se sredstva od Europske komisije, već se javila Europska banka za obnovu i razvoj, a organizirat će se i međunarodna donatorska konferencija, najavio je resorni ministar. Kako bi se ubrzalo postupak obnove Zagreba, ovaj će zakon suspendirati u tom dijelu Zakon o gradnji i Zakon o javnoj nabavi, pa će biti javni pozivi. Uz obnovu Gunje vezane su brojne priče o navodnim pronevjerama i skoku nekih troškova do neba. Kako to izbjeći, zanimalo je novinare.
U zakonu će biti definiran i nadzor svih radova, a je nadzor potrošnje novca. To nam je isto jako bitno.
Dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić kazuje novinarima da je akademska zajednica dala predlagateljima zakona više preporuka i da je važno da popravak zgrada i statičko ojačanja ne budu kozmetika, već ozbiljan posao. O rokovima je rekao.
3 mjeseca i 6 mjeseci, to samo kad govorimo o projektima i dovođenja u nečega u segmenti, ako se nešto može koristiti, se koristi, ali o sanacijama i rješenju toga, to je sigurno godinama, ne mjesecima. Evo to.
Do 31. ožujka zaprimljeno je 28.000 zahtjeva za procjenom štete, a Hrvatska komora inženjera građevinarstva angažirala svoje članove, njih preko 500, da idu na teren i besplatno rade statičke procjene. Neki drugi inženjeri u tuđoj nevelji traže svoju priliku, požalio se novinarima profesor sa Zagrebačkog građevinskog fakulteta Josip Atalić.
Puno ima inženjera koji pokušavaju sad loviti u mutnom i daju ponude za sanacije zgrada, dok drugi inženjeri volontiraju. Po meni to nije pošteno.
U studentskom domu Cvjetno naselje smješteno je 457 Zagrepčanki i Zagrepčana, čiji stanovi kuće zbog potresa nisu više sigurni za život. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ograničenje kretanja koje je propisala vlada Crne Gore u cilju suzbijanja širenja koronavirusa izazvala je polemike u crnogorskoj pravnoj i političkoj javnosti o tome da li je ta odluka u skladu sa Ustavom i da li je prethodno trebalo proglasiti vanredno stanje u zemlji. Dio javnosti smatra da je ta mjera drastična i da ukida slobode građana propisane Ustavom, dok vlada tvrdi da je odluka o ograničenju kretanja u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonima. Iz Podgorice Srđan Janković.
Obrazlažući odluku o uvođenju ograničenja kretanja građana i navode da takva odluka predstavlja ugrožavanje najosnovnijih ljudskih prava i sloboda građana, vlada Crne Gore je u naknadnom pojašnjenju saopštila da nije uveden policijski sat, da Ustav Crne Gore jasno dozvoljava mogućnost ograničenja slobode kretanja u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti, da Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti također propisuje mjere ograničenja kretanja i da naredbe ne donosi vlada niti nacionalno koordinaciono tijelo, nego Ministarstvo zdravlja na predlog Instituta za javno zdravlje. U vladinom saopštenju se zaključuje da nema policijskog časa, već se život radi kretanje odvija na način primjeren aktuelnoj opasnosti. Uprava crnogorske policije se također oglasila povodom stupanja na snagu novih mjera o sprečavanju širenja koronavirusa kojima se ograničava kretanje građana. Svi koji budu zatečeni u kršenju ovih naredbi bit će uhapšeni i krivično procesuirani bez kompromisa i bilo kakvog izuzetka, upozoreno je iz uprave policije. Nakon objavljivanja ovih mjera reagovao je opozicioni demokratski front optužujući vlast da je ozvaničila diktaturu, ugrozila ljudska prava i slobode i ocjenjujući da niko ne može uvesti policijski sat niti donositi slične uredbe prije nego se u Skupštini na predlog predsjednika države proglasi vanredno stanje. Opozicioni demokratski front insistira na održavanju hitne sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj bi se raspravljalo o tome da li su nove mjere vlade ustavne i zakonite. Funkcioner Milutin Đukanović.
Klub Demokratskog fronta traži da predsjednik parlamenta hitno zakaže sjednicu Skupštine Crne Gore. Zavisno od rasprave, Demokratski front bi predložio zaključke, a cilj tih zaključaka bi bio da se spriječi vanustavno i van institucionalno djelovanje pojedinih državnih organa.
Analizirajući vladine odluke i ambijent u kojem su donesene, politički analitičar Sergej Sekulović smatra opravdanim problematizovanje tih odluka, iako u Ustavu i zakonima postoji pravni osnov za uvođenje ograničenja u cilju zaštite javnog zdravlja. Sekulović smatra da je ipak trebalo ispoštovati ustavne procedure.
Javno zdravlje i zdravlje stanovništva jesu nesporno nešto što je legitiman cilj za uvođenje određenih mjera. Međutim, kada se radi o bitnom ulazu u ljudska prava i slobode, u ovom konkretnom slučaju možemo već da pričamo o slobodi kretanja, o pravu na privatnost ili konkretno o zaštiti podataka o ličnosti i u krajnjem na nešto što je de facto suspendovano, dakle neograničeno nego suspendovano, ponavljam, a to je sloboda okupljanja, držim da se morala poštovati ustavna procedura. Dakle, u ovakvim situacijama definitivno mislim da je moralo da bude proglašeno vanredno stanje, u tom vanrednom stanju da je vlada trebala da preuzme puni ustavni legitimitet za svoje akcije, dakle da može da donosi uredbe sa zakonskom snagom i ograničenje ljudskih prava ili određena suspenzija nekih ljudskih prava bi dobila puni ustavni kapacitet.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je uvela zabranu izlaska iz objekata stanovanja radnim danima od 19 do 5 sati ujutru, a vikendom od 13 sati u subotu do 5 sati u ponedjeljak. Zabranjeno je okupljanje u stanovima, osim članovima domaćinstava, djeci mlađoj od 12 godina zabranjuje se boravak na otvorenom javnom prostoru bez prisustva odrasle osobe, a zabranjene su i sportske i rekreativne aktivnosti na javnim površinama. Zabrane se ne odnose na lica koja obavljaju poslove od javnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Očekujem da se reforme u oblasti odbrane i sigurnosti u Sjevernoj Makedoniji nastave i nakon punopravnog članstva u NATO-u, kaže između ostalog u razgovoru za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, sa kojim je razgovarala Zorana Gađovska-Spasovska. Pripremio Filip Lukić.
Sjeverna Makedonija je postala 30. članica NATO-a. Koje benefite članstvo donosi Sjevernoj Makedoniji, a koje samoj alijansi?
This is a great day, a historic day for North Macedonia.
Ovo je sjajan istorijski dan za Sjevernu Makedoniju, za Zapadni Balkan kao i za sve saveznike NATO. Sjeverna Makedonija je postala član najuspešnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir, štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve. Dakle, ako je jedan NATO saveznik napadnut, napadnuti su svi i ostali će zajedno odgovoriti na pretnju. Time što smo ujedinjeni, mi održavamo mir. Svrha NATO-a nije da vodi rat ili inicira konflikt. Mi čuvamo stabilnost, mir, a to je neophodno za ekonomski prosperitet. Videli smo da je broj investicija u Sjevernoj Makedoniji, nakon što je ta zemlja dobila poziv da se pridruži NATO-u, značajno uvećan, što je situacija koju smo videli u mnogim drugim državama koje su se priključile NATO-u. To je samo dokaz koliko je članstvo u NATO-u značajno za ekonomski prosperitet.
Koja očekivanja članice NATO-a imaju od Sjeverne Makedonije kada je riječ o reformama u odbrambenom i sigurnosnom sektoru?
Očekujemo da se nastave reforme, ali i modernizacija službi bezbednosti i vojske. Potpuno sam ubeđen da će se to i dogoditi, jer je to pre svega dobro za Sjevernu Makedoniju. To znači da je dobro i za sve nas ostale. U Skoplju sam se sastao sa vojnicima i trupama Sjeverne Makedonije i uverio sam se u njihovu profesionalnost. Također, sreo sam ih i u Kabulu. Tada sam se uverio kako se NATO članice sa svojim partnerima, među kojima je tada bila i Sjeverna Makedonija, bore protiv međunarodnog terorizma. Naravno, moramo nastaviti da mobilišemo i da unapređujemo svoje kapacitete, a uveren sam da će to činiti i Sjeverna Makedonija.
Koja je uloga NATO-a u borbi protiv pandemije koronavirusa?
Mi naravno nismo na prvoj liniji borbe jer je ovo civilna zdravstvena kriza, ali obezbeđujemo podršku zdravstvenim institucijama i koordinišemo podršku koja stiže od NATO saveznika. Videli smo da je nedavno Češka donirala Španiji i Italiji desetine hiljada zaštitnih odela i savremene medicinske opreme. Videli smo i da i Nemačka pomaže drugim evropskim državama. Dakle, članice NATO se međusobno pomažu, a mi obezbeđujemo potrebne kapacitete. Nastavit ćemo da koordinišemo napore članica i da pomažemo, ali ponavljam da NATO nije na prvoj liniji odbrane, već samo pruža podršku naporima pojedinačnih zemalja u borbi protiv koronavirusa.
Ostatak razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a možete pronaći na slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije o koronavirusu možete pratiti na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Ostanite na sigurnom, ostanite kod kuće do narednog slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućete koje su to priče obeležile nedelju za nama. Kako sprovesti mere higijene i zaštite u borbi protiv koronavirusa bez tople vode i sapuna? To je problem sa kojima se u Srbiji suočava oko 500 romskih porodica.
Ništa, gospođa, nemamo. Ni sapuni, ni prašak, ni za laminati što treba.
U Crnoj Gori medicinska oprema nestaje čak i lekarima. Epidemiološkinja Milena Popović-Samarđić.
Ja sam juče radila uzorkovanje dva pacijenta u kombinezonu i mantilu koji nije nepromočiv. Sreća je što u ovoj situaciji pacijent testiran kao negativan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Različiti stavovi države i crkve oko toga da li priče predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i pomaže širenju pandemije koronavirusa. Dok epidemiolozi apeluju na crkvu da poštuje sve mere vlade Srbije za prevenciju širenja koronavirusa, SPC kaže da država ne može da se bavi načinom na koji se sveta liturgija vrši. Više detalja ćemo čuti od Dušana Komarčevića.
Dok vlast u Srbiji svakodnevno apeluje na građane da ostanu u svojim domovima i smanje na minimum lične kontakte kako bi se presekao lanac širenja virusa korona, Srpska pravoslavna crkva u svojim hramovima i dalje vrši obrede u prisustvu vernika. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pozvao je vernike da, citat, ne prenebregavaju uputstva medicinskih službi i državnih organa, kraj citata. Ali uprkos tome prošlog vikenda u pravoslavnim crkvama širom Srbije vršeno pričešćivanje vernika. Snimak iz Saborne crkve u Novom Sadu na kojem se vidi da sveštenik daje pričest vernicima iz iste kašičice uznemirio je deo javnosti, pa je reagovala i medicinska struka.
Očekujemo od Srpske pravoslavne crkve, pa čak i od njenog patrijarha, da vrlo jasno da uputstvo svojim sveštenstvu i svojim vernicima.
Rekao je epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona Predrag Kon na konferenciji za medije u ponedeljak na molbu novinara da prokomentariše snimak sa društvenih mreža. U ponedeljak se saopštenjem oglasio i sinod SPC koji navodi da je, citat, nerazumno i krajnje zlonamerno očekivanje onih koji niti dolaze u crkvu niti se pričešćuju, da će sama crkva uskratiti svojim vernicima ono što je za nju i za njih najvažnije i najsvetije, sveto pričešće.
To proglašavaju kršenjem obavezujućih instrukcija državnih vlasti, što je čista laž, budući da se država ne bavi, niti može da se bavi sadržajem i načinom vršenja svete liturgije i drugih crkvenih bogosluženja.
Navodi se u saopštenju sinoda SPC, koje je objavljeno 7 dana nakon što je sa istog mesta vernicima upućen apel da se pridržavaju uputstava državnih organa. Teolog i veroučitelj Miroslav Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje podeljena mišljenja o tome šta treba raditi u ovakvim slučajevima.
I slobodno mogu da kažem, jedan veliki broj pravoslavnih teologa, episkopa, sveštenika je stava i teorije da sad u vreme ove pandemije i velike virusne krize ne bi trebalo pričešćivati vernike sa jednom kašičicom usled problema širenja ovaj virusa dalje. Međutim, drugi deo, da kažem, pravoslavnog sveta, episkopi, sveštenici i teolozi, jesu stava i teorije da preko pričešća, preko tela i krvi Hristove zaraza, virus, bilo kakva bolest ne može da se prenese.
Prema rečima našeg sagovornika, pravoslavne crkve širom sveta se na različite načine nose sa globalnim širenjem koronavirusa. Neke crkve su, kaže, zatvorene, a Ruska pravoslavna crkva, koja važi za konzervativnu, na pričešćima primenjuje izvesne mere zaštite.
Nisu obustavili liturgije, bogosluženje i pričešće, već su uveli neku novu praksu da se kašičice dezinfikuju kod svakog pričasnika, odnosno vernika koji dođe da se pričeste. Ili se upotrebljava jedna kašičica za svakog novog vernika. Koliko vernika na pričešću, toliki broj kašičica mora da bude spremljen.
Inače, beogradski nadbiskup Katoličke crkve Stanislav Hočevar izjavio je da će hramovi beogradske nadbiskupije biti otvoreni, ali da nema zvaničnog bogosluženja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Kako sprovesti mere higijene i zaštite u borbi protiv koronavirusa bez tople vode i sapuna? To je problem sa kojima se u Srbiji, prema podacima Asocijacije koordinatora za romska pitanja, suočava oko 500 romskih porodica, odnosno oko 25.000 ljudi. Težak položaj Roma i Romkinja u naseljima u kojima nemaju osnovne uslove za održavanje higijene dodatno je otežan u vreme koronavirusa. Pripremila Mila Đurđević.
Ništa, gospođa, nemamo. Ni sapuni, ni prašak, ni za laminati što treba.
Ovako svoju priču u razgovoru za Radio Slobodna Evropa započinje Jasmina Malićević, 43-godišnja Romkinja, majka dve devojčice školskog uzrasta, koja živi u romskom naselju 12. februar u Nišu. Njena porodica živi od 12.000 dinara, što je oko 100 evra mesečno, koje dobija od države na ime socijalne pomoći. U kući u kojoj prokišnjava, sa malo novca, ne može da obezbedi uslovni smeštaj svojim ćerkama, od kojih jedna pohađa osnovnu, a druga srednju školu. Bez struje, samim tim i tople vode, kako kaže, plaši se zaraze.
Ja se plašim od virusa, drugo, da ne padne krov, treće, što nemamo higijenu u kuću, četvrto, nemamo od čega da zarađujemo sad, da jedemo, a kamoli nešto drugo.
Njenu sudbinu, život bez struje i tople vode deli još 100 meštana ovog naselja, od kojih je samo jedan zaposlen, jedan penzioner, dok svi ostali nemaju posao i primaju socijalnu pomoć. Među njima je i Ljubiša Vučković, koji živi sa suprugom, ćerkom i unukom od 7 meseci. Ovako opisuje njihov svakodnevni život.
Nenormalno, tako reći, ne možeš kao kad imaš struju, uključiš bojler i okupaš se. Ovo je na 4-5 dana, nedelju dana, šta ja znam.
Prema podacima Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja vlade Srbije za period od 2016. do 2025. u 593 romska naselja živi oko 70% romske populacije. Problemi sa kojima se suočavaju samo su se uvećali sa epidemijom koronavirusa u Srbiji, ukazuje Asocijacija koordinatora za romska pitanja. Dragan Gračanin, izvršni direktor ovog strukovnog udruženja koje su osnovali koordinatori za romska pitanja u lokalnim samoupravama, kaže za Radio Slobodna Evropa da oko 500 romskih porodica, odnosno oko 25.000 ljudi, nema pijaću vodu niti može da sprovodi elementarnu meru održavanja higijene. Tim povodom apelovali su na nadležne republičke institucije i lokalne samouprave.
Delujemo u ovom trenutku i da pokušamo da mapiramo zaista najugroženije porodice, kako bismo sprečili da u romskom naselju bude epidemije, jer tu ćemo jako teško, jako teško, onda ćemo svi biti u velikom problemu. Imajući na umu da su mnoga naselja neuslovna, da su mnoga naselja neformalna, da ne postoje osnovni sanitarni uslovi, da su tu ljudi jako siromašni i najugroženiji, tu moramo da sprečimo humanitarnu katastrofu, da ne bismo svi bili u humanitarnoj katastrofi.
U koordinacionom telu za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji, čija je predsjednica ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, navode u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa da u slučaju isključivanja romskog naselja sa elektromreže odmah reaguju u pokušaju da naselje priključe na elektromrežu uz postojeći zakon i regulative Elektroprivrede Srbije. U proteklom periodu uspeli smo romsko naselje Crvena zvezda u Nišu da vratimo na elektromrežu. Takođe, u toku je priključenje romskog naselja 12. februar, koje ima jako ozbiljan i kompleksan problem, ali smo privremeno pronašli rešenje i radimo na tome da ga rešimo u potpunosti, navode u koordinacionom telu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Sa sličnim problemima se suočavaju i Romi u Bosni i Hercegovini. Zbog ekonomske situacije, većina romske populacije u BiH živi ispod granice siromaštva, a oni su jedna od najugroženijih kategorija u toku pandemije koronavirusa. Većina njih nema novac da kupi osnovne higijenske potrepštine, a kamoli dezinfekciona sredstva. Deca ne mogu da prate ni online nastavu, jer najveći broj njih nema struju, a kamoli računar ili internet. Izveštava Selma Boračić-Mršo.
Kolektivni centri u Brčkom dom su za 173 porodice. Najveći broj onih koji žive u kolektivnim centrima su socijalno ugrožene kategorije, od kojih su najbrojniji Romi. Najveći kolektivni centar je u Prutačama sa 133 stambene jedinice i on je jedan od šest kolektivnih centara koji postoje na području distrikta Brčko. Istovremeno ovaj centar je u najgorem stanju. Kako bi zaštitili romsku zajednicu koja je smještena u ovom kolektivnom centru od zaraze koronavirusa, iz Crvenog krsta Brčko distrikta na zahtjev udruženja Romi na djelu izvršena je dezinfekcija objekata, kaže aktivistica udruženja Dajana Đurić.
Crveni krst koji je pošpricao objekte, odnosno dezinfikovao objekte i romsku zajednicu, kako u kolektivnim centrima na Prutače gdje smo poseban akcenat stavili da je potrebno da se cijelo naselje poprska, dezinfikuje, da se unutar kolektivnih centri izvrši dezinfekcija.
Zbog ekonomske slabosti, gdje većina romske populacije u Bosni i Hercegovini živi ispod granice siromaštva, oni su jedna od najugroženijih kategorija podložnih zarazi koronavirusom. Većina ih nema novca da kupi osnovne higijenske potrepštine, a kamoli dezinfekciona sredstva. Glavni urednik romskog portala Udar, Dalibor Tanić, kaže kako su Romi prepušteni sami sebi.
Hajde samo da zamislimo da jedna osoba u romskoj zajednici, u nekom romskom naselju, bude zaražena koronavirus. To se na čitavo to naselje može preneti vrlo, vrlo, vrlo brzo. A opet, s druge strane, prosto nisu u mogućnosti ni na koji način da to spriječe, iz prostog razloga što ne postoje osnovni uslovi za higijenu.
U Bosni i Hercegovini trenutno je vanredno stanje zbog mjera suzbijanja širenja koronavirusa. Mjere zabrane rada i okupljanja teško utiču na romsku populaciju u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, tvrdi Tanić.
Znamo da veliki broj Roma se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina. Veliki broj pijaca, evo znamo da se u Visokom zatvorila jedna pijaca koja je bila jedini prostor, jedini način gdje mogu Romi prodajom ili preprodajom neke robe da zarađuju za život. Dakle, sada su i uskraćene te neke stvari preko kojih Romi zarađuju za život.
Iz nadležnih institucija do sada, kako tvrdi Tanić, niko nije obratio pažnju na romska naselja, koja su u većini slučajeva izdvojena od gradskih cjelina.
Kontaktirao sam Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i, nažalost, odgovor je bio da se ne može, uz dobru volju i sve ostalo, da se prosto ne može ništa uraditi jer budžet nije usvojen.
Predsjedavajući odbora za Rome pri vijeću ministara Bosne i Hercegovine Dervo Sejdić kaže kako su neke aktivnosti ipak pokrenute.
Usvojili smo, prihvatili inicijativu, uputili prema vijeću ministara za sjednicu ponedjeljak ili utorak da se iz fonda, odnosno iz grantova za zdravstvenu zaštitu Roma u visini od 300.000 maraka izvršni hitna intervencija u nabavci dezinfekcionih i higijenskih sredstava i što prije distribuira.
Dodatni problem za romsku zajednicu je prekid rada škola, jer većina djece neće moći da se uključi u online nastavu. Većina romskih domaćinstava nema ni struju, a kamoli računare ili internet. U distriktu Brčko ovaj problem prevazilaze dostavljanje materijala sa nastave djeci, kaže Dajana Đurić.
Na svu sreću regulisano je na taj način da učitelji i nastavnici ostavljaju, znači, pripremljen materijal u školi gdje su roditelji obavezni da dođu po taj materijal.
Slično stanje i na području kantona Sarajevo, gdje također većina romskih učenika nema internet, odnosno pristup kompjuterima. Zbog toga će škole dostaviti romskoj djeci materijale i zadaće odštampane. Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Specijalni izvještaj o položaju Roma u Bosni i Hercegovini, koji je pripremila institucija ombudsmana za ljudska prava Bosni i Hercegovine uz podršku OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava i misije OSCE-a iz 2013. godine, pokazao je da na teritoriji Bosni i Hercegovine živi oko 50.000 Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Nakon uvođenja preventivnih mera zbog pojave koronavirusa, kojima se ograničava radno vreme do 16 sati, mnogim pekarama u Sarajevu promet je smanjen čak 70%. Iako imaju dovoljno brašna, kažu da im je najveći problem manjak kupaca, te upozoravaju da ukoliko ovakva situacija potraje, neke pekare bi morale da smanje plate radnicima ili se čak privremeno zatvore. Detalje ima Dragana Erjavec.
Mirsa Đakula, vlasnik je pekare u sarajevskom naselju Hrasno više od 20 godina. Zbog uvođenja policijskog sata poslednjih par dana rade skraćeno, pa samim tim i ne proizvode onoliko peciva koliko su to radili ranije. Kaže da je situacija prilično teška i da im je promet smanjen za više od 50%, što bi moglo da utiče na budućnost radnika koji ovdje rade.
Pošto je pao posao zbog toga da su kratili radno vrijeme svakome, tako smo iskratili malo i plate i sve, ali doprinose i državne troškove sve su isto ostale, tako da nema nikakvu pomoć, a što tiče posla, 70% ima manje.
Jedna od najvećih pekarskih lanaca u Sarajevu, pekara As, koja je radila 24 sata, ovih dana također ima problem sa prometom. Vlasnik Gurej Fatmir kaže da ga je najviše strah ako ova situacija potraje, jer bi tada mogli da imaju i problem sa brašnom, kojeg je zbog oteženog transporta teško nabaviti.
I svaki čovjek koji ima pekaru, koji se dodrži pekaru, treba bi da ima strah od toga da li će imati dovoljno brašna. Znači, ako ovakva situacija potraje, vjerovatno da će i ponestati toga, ali nadamo se da neće toliko potrajati.
Stanovnici Sarajeva zbog preporučene izolacije uglavnom ostaju kućama. Ispred pekara rijetko se viđaju redovi. Sabina i Admir po hljebi pecivu u pekaru više ne dolaze svaki dan.
Svaki treći dan.
A zašto?
Što manje izolacije, to ne zbog sebe, nego zbog roditelja.
Pekare manje, izbjegavam u zadnje vrijeme.
Zašto?
Pa nismo sigurno koliko vode računa o čistoći, tu se proizvodi hljeb i sve ostalo, tako da manje definitivno.
Mnoge pekare u Sarajevu su zbog smanjenog prometa organizovale i mogućnost kućnih dostava. U centru grada par pekara je zatvoreno, a neke su čak i snizile cijene proizvoda. Suad Beri, također jedan od vlasnika, smatra da je najvažnije održati sve zaposlene, iako upozorava da će zbog slabog prometa to biti teško.
Kome mi da prodajemo, na primjer, ako proizvodimo, imamo snagu da je proizvodimo, imamo brašno da je proizvodimo, ali nemaš kome da je proizvodiš. Evo, pogledaj sama koliko ima ljudi. Daj Bože samo da ostanemo, mi sad momentalno pokušamo da guramo, samo da završimo obaveze, ako možemo završiti obaveze, i da nek i otkazimo radnice da idemo kući. Da nismo svi koji radimo već dugo vrijeme zajedno, Boga mi zaključio bi išao ja sa svojim djecom u kući i bez brige bi ostao kući, razumiješ?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Broj obolelih od koronavirusa raste i u Crnoj Gori. Deo zdravstvenog sektora ističe da ovoj državi fali odgovarajuće zaštitne opreme, što upozoravaju može da ugrozi zdravlje onih koji su na prvoj liniji odbrane od virusa. Priču iz Podgorice donosi Predrag Tomović.
Ja sam juče radila uzorkovanje dva pacijenta u kombinezonu i mantilu koji nije nepromočiv. Protokol kaže da sve osobe koje su u kontaktu sa pacijentima koji su pozitivni na COVID moraju nositi nepromočivu zaštitnu opremu. Sreća je što u ovoj situaciji pacijent je testiran kao negativan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiološkinja Milena Popović-Samarđić, koja je inače i predsjednica sindikata doktora medicine. Na nedostatak odgovarajuće opreme i sredstava u jeku epidemije koronavirusa u Crnoj Gori, iz tog sindikata su ukazali u pismu koje su juče uputili premijeru Dušku Markoviću. Premijer je u današnjem odgovoru naveo da država čini sve da obezbedi neophodnu zaštitnu opremu za ljekare i medicinsko osoblje.
Država čini sve kako bismo zdravstveni sistem opremili neophodnom opremom u slučaju veće epidemije. Ponosan sam na zdravstveni sistem koji u otežanim uslovima daje sve od sebe kako bismo sačuvali živote naših ljudi. U svakoj sličnoj situaciji javlja se veliki broj heroja društva, ali i onih koji nikada nisu zadovoljni i tapkaju u mjestu na tako potrebnoj stazi zajedništva i sloge.
Napisao je premijer Marković u odgovoru sindikatu doktora medicine, a doktorka Milena Popović-Samarđić zahvalna je premijeru zbog brzog odgovora, ne sumnja, kako kaže, da vlada sada preduzima sve kako bi nabavila zaštitnu opremu za ljekare i medicinsko osoblje, ali smatra da je izgubljeno dragocjeno vrijeme i da je trebalo reagovati ranije.
Informisana sam od strane našeg ambasadora u Parizu, gospodine Ivaniševića, da nam oni šalju, on uspio nabaviti 10.000 hiruških maski, vidim da pokušavaju tako i da nam obezbijedi nepromočive mantile koje nemamo. Tako da sve ono što smo naveli u pismu definitivno stoji i ja sam sigurna da je istinito da vlada sad sve preduzima što može da nabavi tu opremu, ali to je sve teže i teže. Ovo je trenutak kad ni novac ne pomaže mnogo većim i snažnim državama nego što je naša u nabavci lične zaštitne opreme.
Inače, u pismu premijeru Markoviću i sindikata doktora medicine su naveli da većina zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori nema jasne smjernice za svoje zaposlene, kao i da nedostaju protokoli postupanja prema pacijentima koji su testirani kao negativni, a iz nadzora su i imaju razvijene simptome oboljevanja od COVID-19. U sindikatu doktora medicine navode da bi ovi, ali i drugi nedostaci u zdravstvenom sistemu mogli da dovedu do haotičnog kretanja i postupanja, što bi potencijalno moglo da dovede do inficiranja većeg broja zdravstvenih radnika. Kako ističe dr. Perović-Samarđić, ona i njene kolege su već duži period upozoravali ministra zdravlja Kenana Hrapovića da im nedostaje osnovna zaštitna oprema.
Kad sam prisustvovala tim nekim sastancima na koje je pozivao ministar Hrapović, direktor i epidemiolog, da ukažem na veliki problem nedostatka lične zaštitne opreme. Međutim, to nije rezultiralo boljom organizacijom i njegovim većim naporima. Naprotiv, on je samo nastavljao da daje vrlo optimistične izjave u javnosti o tome kako smo spremni, dok mi na terenu smo bili svjesni jedne potpuno druge realnosti.
U jučerašnjem pismu premijeru Dušku Markoviću i sindikata doktora medicine upozoravaju da u situaciji kada se epidemija koronavirusa u Crnoj Gori širi, pojedini ljekari nemaju ni hiruške maske, a pogotovo nedostaju P2 i P3 maske koje pružaju najveći stepen zaštite od infekcije. Kritikovali su postupak djece ministra zdravlja Kenana Hrapovića, koja su na društvenim mrežama objavila svoje fotografije sa specijalnim zaštitnim maskama. Premijer Marković je tim povodom saopštio da neće tolerisati nikakve privilegije niti pristup i lični odnos koji ne priliči situaciji i izazovu u kojem se Crna Gora nalazi. Oglasio se i prozvani ministar Hrapović, koji je tu ljekarsku sindikalnu organizaciju optužio da vodi kampanju protiv njega i njegove porodice. Zasmetalo im je, navodi Hrapović, što su njegova djeca dala primjer kako se odgovorno ponašati u situaciji u kojoj se Crna Gora nalazi, a u skladu sa preporukama nadležnih, te ljude koji ih prate na društvenim mrežama pozvali da taj primjer slijede. Pojasnio je da je njegova supruga stomatolog i da su djeca koristila maske koje uz ostalu stomatološku opremu oni posjeduju kod kuće. Ministar Hrapović poručuje da njegova djeca nisu imala niti će imati prioritet u nabavci maski u odnosu na bilo kojeg zdravstvenog radnika. Ministar je demantovao da postoje ozbiljni nedostaci u zdravstvenom sistemu u trenutku kada se država suočava sa epidemijom. Kazao je da je još prije dvije sedmice razgovarao sa kineskim ambasadorom na temu donacije Kine u medicinskoj zaštitnoj opremi i dolasku kineskih stručnjaka koji bi zajedno sa crnogorskim doktorima provodili mjere zaštite i liječenja crnogorskih građana od novog koronavirusa. Podsjetio je da je Crna Gora dobila 1000 testova kojima se utvrđuje COVID-19, a ostatak donirane opreme očekuje narednih dana. Podsjetimo, u Crnoj Gori je do danas registrovano 29 slučajeva infekcije novim koronavirusom. Jedna osoba je preminula uslijed obolijevanja od COVID-19. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Broj zaraženih od koronavirusa u Crnoj Gori je premašio 20. Vlada Crne Gore je odlučila da objavi imena onih koji su pod režimom samoizolacije ili karantina. To je otvorilo polemiku o tome da li je legitimno da u vreme pandemije i opasnosti od ugrožavanja zdravlja stanovništva suspendovati deo ljudskih prava i sloboda. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Konstatujući da se Crna Gora nalazi u izuzetno opasnoj situaciji vezanoj za pandemiju koronavirusa, profesor i bivši sudija Evropskog suda u Strasburu Nebojša Vučinić kaže da je Evropska konvencija za ljudska prava predviđa mogućnost uvođenja vanrednog stanja kada je doveden u pitanje opstanak države, a to je ono što se dešava u Crnoj Gori.
Evropska konvencija predviđa ovakve mogućnosti. Ona predviđa mogućnost uvođenja vanrednog stanja kad je dovedeno u pitanje opstanak države, odnosno normalno funkcionisanje države, i tada se mogu privremeno obustaviti od primjene skoro sva prava, osim prava na život, zabrane mučenja, zabrane ropstva i retroaktivne primjene zakona. E sad, ono što je izazvalo ovdje ove polemike kod nas, po mom ličnom uvjerenju, ova situacija je potpuno odgovara toj definiciji koju daje Evropska konvencija, da je ugroženo normalno funkcionisanje, čak i opstanak države. Tu nema nikakve sumnje.
Komentarišući aktuelnu polemiku o tome može li država ograničiti prava građana, prije svega pravo na privatnost, koje je suspendovano objavljivanjem imena građana kojima je propisana samoizolacija, profesor Vučinić ocjenjuje da je Crna Gora faktički u vanrednom stanju, iako ono nije formalno proglašeno.
Nije proglašeno vanredno stanje, jer u vanrednom stanju, kažem, skoro većinu prava možete da ograničite, odnosno privremeno suspendujete. E sad ovaj aspekt koji se odnosi na pravo na privatnost, to su ona takozvana kvalifikovana prava. Ona se mogu i u redovnim okolnostima ograničavati kada to nalažu opšti društveni interesi. Dakle, ako bismo sad tjerali mak na konac, bavili se suptilnom pravnom problematikom, neko bi mogao da zamjeri da nije proglašeno vanredno stanje, ali de facto mi se nalazimo u vanrednom stanju. Dakle, samo tu činjenicu treba uzeti obzir i činjenicu da je normalno funkcionisanje države i zdravlje građana dovedeno u pitanje. Pa neka se opredijele da li je to pravno valjano ili nije pravno valjano. Ja mislim da je u pitanju pandemija, dakle epidemija na svim kontinentima, i to sigurno potpada pod onaj zahtjev Evropske konvencije da je ugrožen opstanak države i funkcionisanje države.
Podsjetimo, vlada Crne Gore se odlučila da objavi sva imena građana kojima je određen karantin ili samoizolacija, a iz razloga što dio građana svjesno i sve češće krši samoizolaciju, odnosno odlazi u kupovinu, banku ili šeta glavnim ulicama. Dio nevladinog sektora je kritikovao ovaj potez vlade, ocjenjujući da se time krše prava građana. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović smatra da su nevladine organizacije u pravu kada kažu da je na sceni kršenje prava građana, ali je također ugroženost stanovništva od strane onih koji ne poštuju zabranu kretanja također izuzetno velika.
A ono što treba naći pravu mjeru između onoga što je zaštita prava na privatnost sa jedne strane, a s druge strane je značajno veće pravo na život. I u cilju zaštite prava na život svakako da treba ograničiti, ukoliko postoji potreba, i neka druga prava. Ogroman broj građana kojima je izrečena mjera karantina ne poštuje taj karantin. Ne poštuju ga ni porodice onih sa kojima su lice iz karantina žive, i ono što se na neki način javlja u praksi jeste da su građani koji nisu u karantinu izloženi kontaktima tih lica koja jesu u karantinu, što je protivzakonito. Naravno, treba sankcionisati ta lica, ali treba imati objektivno, država ne može da bude čuvar svih onih lica koja su u karantinu, ih ima nekoliko hiljada.
Jedna od negativnih pojava nakon objavljenih imena osoba u samoizolaciji je vršenje pritiska na njih od strane drugih građana. Vujović očekuje da građani u karantinu budu zaštićeni od strane države.
Ono što treba država da uradi jeste da ohrabri ona lica koja su u karantinu, a koja su predmet pritisaka ili uznemiravanja, da prijave to policiji, policija mora da zaštiti njihov mir. Ali također ono što nedostaje jeste da država nije u potpunosti sprovela one mjere koje je javno objavila. Ovdje prije svega mislim na vjerske obrede, na ugrožavanje lica kršenjem od strane određenih crkvenih velikodostojnika. Znači jednostavno država mora pokazati da niko nije van zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!